2013 жылы 14 декабрьде 60-қа толдым. 60-қа жасқа жазғаным. 60-ты тал түстей тұғын ер азаматқа арналған, әйелге түстің кез емес ымыртқа қарай бет алған, өмірдің қызық кездері лезде өтіп кетіпті, тіршілік қарбаласы өмір 60-қа міне жетіпті. Артыңнан алдың жақын тұр, соңына бір сәт қарасаң, не тындырдым, пітірдім деп ойлануға жарасам. 60-қа келгенімге шыныменен, шаршадым ба, қажыдым, мұны білем. Айырылдым 60-ымда ата-анамнан, өзімді әлі бала деп санаушы ем. Ойсызден бармаушы едім байыбына, ештеңеден көрмеппін мұқтаж болып, бұлғақтадым әке-шешем арқасында, бұл күнде олар қарап тұр сурет болып. 45 жыл келемін бірге жасап, қара шалым қайыспас дана шалым, қабағынан жай кезде қорқатын ем, бұл күндері одан жоқ добрый адам. Бәрін жауып қанының қысымына, дәрінің пайдасы мен зияны не, әйтеуір аяғымен жүріп келіп, қарамастан тілдегі мүкісіне, бұған да шүкіршілік, амал нешік, тамақ сау уақытты тұр, уақытты да, уақытты дәл тұр есептеп, тек қана үміт шақтық ақауы бар, аман сау қарсалдымда жүрсе дейік. Ол қызым орындарын тауып жатыр, өздерінің тілегі болып жатыр, айзатым жұбын тауып шеңгелді де, бітірсе де оқуым жұмысы жоқ, Гүлзатым балқаш асып жұмысында, оның дайын ашуы ұрысы да, 300 сомы жетпеді 3 күнге де, соны да соны міндет қылып жатыр. Жанатым кеп аралға орналасты, айзаттай, айбектей жолдасы бар сөзге епті, ұзағынан бақытты тілеймін мен. Бақытты жұптар болып қалса деймін, алма гүлім ембі деп, төрт балалы Ғалымбекті Ақтауға шақырады, қайда жүрсе аман боп ұл қызымен, ойымсыз таңдары атса деймін. Кенже ұлым Саматым менің сәнім, Игор алып көңіл тоқ кіріп жаным, Айнұрым ие болып қазанына, бұл күнде ештеңеге алаңым жоқ, тек қана жұмысының жоқ екені, көңілге кір түсірер уайым боп, ең үлкенім Қанатым бір үй болған, ұл ержетіп 18-ге кеше толған, қылық ашып 40-қа келгенінде жадыраның пікірі бөлік болған. Өткінші еріп сезім етегіне, қарным ашып күйінем келініне, үш баласы үш жақта күйі онау, қандай мақсат ойлайма ертеңінде, қызықтардан құрғалып үйімдегі, сақиналар аталған тағылмады, қыздарымды сағындым әке санау, өкінішті араққа бағынғаны. Сотты менен ноутбук тек ыңғайлы, қағазға қарамайды, оқымайды, білімсіз шапон өсіріп отырмын деп, жүрегім аласұрып тыншымайды. Аман болсын қасымда қара шалым, мен енді соған ғана жарасамын. Аман болсын ол қызым туыстарым, ертеңге 60 жастан жүгіртамын, бұлт баспасын көңілдің көгатқаның.